Jumala rauha.
Rauha.
Luemme Herran sanaan Paavalin ensimmäistä kirjeestä korintolaisille, 5. luku ja jakeesta 1 eteenpäin. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi. Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo niin kuin läsnä ollen puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten kuin olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen. Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivän. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikina. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Kun me katselemme Raamattujen pohjalta taivaallista Isää, Pyhää Jumala, niin me huomaamme, että hänellä on hyvät ajatukset meitä kohden. Ja me myöskin huomaamme, että hän haluaa, että me menestyisimme tässä ajassa ja tulevassa. Joosuan kirjassa, kun Mooses siunaa Joosuaa ja puhuu tälle viimeistä kertaa, ja sen jälkeen, kun Joosua vie kansalle Jumalan sanoman, hän sanoo, älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Jeesus sanoi, varas, saatana, ei tule mitään muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi iankaikkinen elämä ja olisi elämä yltäkylläisesti. Paavali sanoo, mutta itse rauha Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Tänä aikana, jolloin Jumalan huoneissakin elämme vääränlaisen menestysteologian varassa, jotkut elävät. Kyllä Jumala haluaa, että me menestymme, mutta Jumalan menestyminen ei ole koskaan sellaista, mikä hivelee meidän kuvioitamme ja meidän silmiämme. Sillä Jumalan menestys on jotakin sitä, jota Johannes Kastaja tuo meidän eteemme Jumalan kirjan pyhiltä lehdiltä ja kerran elämänsä kautta. Huomenna kun vietämme valojuhlaa, muistelemme Johannes Kastajaa, niin meidän tulee muistaa, hän oli hyvin menestyksellinen Jumalan ihminen. Vaikka nykyaikaiset teologian saarnaajat, menestyksen teologian julkituojat häpeilevät Johannesta. He häpeävät sitä, että hän ihmissilmissä ei ehkä menestynyt. Tahtoisinkin sinulta juhlavieras kysyä, kuinka Johannes Kastaja verinen pää hopeisella vadilla sopii meidän keskuuteemme? Kuinka Johanneksen verinen pää sopii meidän juhlatunnelmiimme? Sillä hänessä me näemme miehen, joka menestyi aivan yhtä lailla kuin Joosef, joka edustaa Jumalan kirjoituksista nuorukaista miestä, Jumalan ihmistä, jolle annettiin myöskin maallista menestystä. Mutta huomatkaamme tämä, jokainen Jumalan sankari, jokainen Jumalan mies ja nainen, he ovat kokeneet menestyksensä kärsimyksessä. Halleluja! Ja siellä, missä on Jumalan menestys, siellä itketään paljon, mutta siellä myöskin koetaan Jumalan voima. Amen. Jeesus sanoo, jotka nyt itkevät, ne saavat kerran nauraa. Halleluja. Ei anneta ystävät sumuttaa meitä tämän ajan ja sen sanoman, jota niin vääristyneenä Jumalan huoneissakin joskus julistetaan. Me näemme tässä, kuinka Jumalan mies, vainaja Paavali, kehoittaa meitä perkaamaan vanhan hapatuksen. Hapatus on vanhaa taikinaa, käynytä taikinaa, jolla saatiin uusi taikina käymistilaan, jotta se pullistelisi ja kuohuilisi ja siitä voitaisiin sitten leipää jälleen hapanta leipää. Jumalan kirjoituksissa, Raamatussa, hapatus, hapate on esikuva pahasta, turmelevasta tekijästä, tuhovoimasta, yksilö ihmisen kohdalla, seurakunnan kohdalla ja myöskin sitten ajallisen elämän keskellä, jossa me arkea vietämme. Seurakunnan yllä on tänä päivänä happamet sateet, nuo sateet, joista niin mielellään puhutaan. Happamet sateet, happosateet ovat tänä päivänä sellaisia tekijöitä meidänkin Suomemme maassa, jotka tappavat meidän vihreää kultaamme metsiä. Ja juuri noissa happosateissa me näemme ihmisviisauden, sen mitä viisaimmat ovat saaneet aikaan. Tiedätkö, seurauksena on yksi ainoa, kuolema. Ja juuri nämä happamet sateet, nämä hapatukset uhkaavat tänäkin päivänä Jumalan seurakuntaa ja sinua, joka et valvo. Etkä ota Jumalan kirjoituksia niin kuin ne on kirjoitettu. Jumala kutsuu tänäkin päivänä perkaajansa esiin, sanassa ja pyhässä hengessä. Silloin kun Jeremias kutsuttiin, hänelle annettiin tehtäväksi purkaa ja hajoittaa, jotta Jumala voisi jälleen rakentaa jotakin oikeata. Johannes Kastaja oli edelläjuoksija. Hän oli Jumalan perkaaja. Mies, jolle annettiin valtuudet paljastaa. Tuo Jumalan valoheittäjä Johannes, kun Jumala sytytti valot hänen julistuksensa kautta, niin ihmiset, jotka pimeydestä, synnin pimeydestä tulivat esille, he kipein turvonneen silmin katselivat häpeissään Jumalan kirkkautta. Mutta meillä ei ole mahdollisuutta, ei pienintäkään mahdollisuutta onnistua, ellei hapatusta perata pois. Jumalan sana puhuu uudesta taikinasta, joka on yhtä kuin ensimmäinen rakkaus. Silloin kun ensimmäinen rakkaus, pyhä henki, saa vallata meidän olemuksemme, meidän sisäisen ja ulkonaisen olemuksemme, ihminen on pitelemätön, tuo ihminen on vastustamaton Jumalan huoneessa sekä maailman keskellä. Vaikka häneltä lyödään pää poikki, Jumala nostaa hänen tilalleen 10 uutta, jotka ovat nähneet jotakin alkuperäistä, jotakin jumalallista, juuri hänessä, josta Jumala on saanut perata vanhan hapatuksen pois. Raamattu tuntee ainakin 5 hapatusta. Tässä jakeessa 8 Paavali puhui ilkeyden ja pahuuden hapatuksesta. Niistä varmasti monet Jumalan miehet voisivat puhua paljon, mutta niissä näemme jotakin yleiskuvaa, mitä Jumala tarkoittaa hapatteella hapatuksella, joka pyrkii tuhoamaan sen menestyksen, jonka Jumala on tarkoittanut meidän elämäämme. Tänä hetkenä, kun olemme Raamattujen äärellä, keskitymme näihin 3 tuttuun hapatukseen, joista on paljon puhuttu. Ja uskon, että pyhä henki innoittaa omiansa yhä enemmän puhumaan. Ja sinä olet, joka olet Jumala ihminen, eikä sinulla ole Raamattu mukana. Etkä sinä Raamatussa seuraa, mitä tapahtuu, niin sinä saat tämän juhlan ensimmäiset nuhteet. Sillä Jumalan kansalla tulee olla Raamattu mukana. Sieltä me katselemme, sitä me kuljettelemme mukana maitokauppaan ja juhliin. Halleluja. Se on ikään kuin takertunut meihin kiinni. Jeesus puhuu evankeliumissa Luukkaan mukaan 12. lukuun, siellä 3 ensimmäisessä jakeessa fariseusten hapatuksesta. Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut 1000 määrin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa. Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta. Se on ulkokultaisuutta. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivävalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan. Tämä fariseusten merkillinen joukko, uskonnollispoliittinen puolue, joka syntyi pakolaisaikana ennen Jeesuksen maan päälle tuloa. Tuo nimi fariseus merkitsee eroitettu, pyhitetty. Heillä oli tarkoituksena varjella viittä Mooseksen kirjaa ja sitä lakia, jonka Jumala oli antanut. Ja mehän ymmärrämme, tarkoitus oli hyvä ja vilpitön. Ja juuri tuon liikkeen alkuhistoriassa voimme nähdäkin jotakin kaunistakin. Mutta Jeesuksen aikaan tuo liike oli menettänyt voimansa. Ja tuon hapatuksen, farisealaisen hapatuksen kautta, Jumalan pyhä henki julistaa tänäkin päivänä sen sanoman, ulkokultaisuus. Sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. On jäljellä vain kuori uskonto. Juuri kun Jeesus varoittaa omiaan ja kuulijoitaan fariseusten hapatuksesta, hän on edellä hyvin voimakkain vedoin puhunut tälle aina olleelle ja olevalle fariseusten heimolle, jolle on annettu yksi ainoa työ, tappaa Jumalan pyhiä. Heidän henkensä, heidän olemuksensa on kuollut ja kylmä kuin käärmeen pinta ja hautakiven paasi. Jeesus puhuu voimakkain sanoin ulkokultaisuutta vastaan, omana aikanaan ja myöskin tänä päivänä. Jeesus sanoi fariseuksille, te elätte kaksoiselämää. Evankeliumissa Luukkaan mukaan 11, jakeet 37-41. Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luoksensa aterioimaan. Niin hän meni sinne ja asettui aterialle. Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. Silloin Herra sanoi hänelle, kyllä te fariseukset puhdistatte maljan ja varin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on. Katso, silloin kaikki on teille puhdasta. Eli ulkokultaisuuden merkki numero 1 on se, että sisäinen ja ulkonainen ei ole sopusoinnussa keskenään. Fariseusten tyypillinen synti oli se, he näkivät ihmisten erheet ja virheet toisissa, mutta eivät omia virheitä. He tekivät parannusta toisten puolesta, mutta eivät omassa elämässä. He sanoivat, mutta eivät tehneet. Voi meitä, jos meillä on vain kullattu ulkopuoli, kuori, mutta me emme omistakaan Jumalan elämää. Edelleen Jeesus sanoo, ulkokultaisuudelle on tyypillistä. Tämä hapatuksen eräs voimakas piirre on se, että siinä käännetään nurin perin taivaallinen järjestys. Jeesus sanoo, mutta voi teitä te fariseukset ja kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden, näitä olisi tullut noudattaa, eikä noitakaan laiminlyödä. Eli farisealaisessa hapatuksessa on tuttua se, että ihmiset tekevät jotakin rakkaudesta itseensä tai toisiin ihmisiin. Lähtökohtana ei suinkaan ole se, että minä rakastan Jeesusta ja minä teen näin. Vaan lähtökohtana on se, että muut näkisivät minut, mitä minä teen. Fariseuksissa sanotaan, he maksoivat kymmenykset hyvin tarkoin. Mutta heidän teollaan ei ollut minkäänlaista merkitystä. Jumala ei nähnyt sitä. Kun olimme Kanadassa, minä ihmettelin siellä seurakunnissa kymmenyskäytäntöä. Ajatelkaa, jopa suomalaisissa seurakunnissa. Siellä voi sanoa, että seurakunnat, vapaat suunnat, maksoivat kymmenykset noin 90-100%. Ja vieläpä laittoivat kirjekuoreen oman nimensä. Minä maksan. Tiedätkö, miksi monet maksoivat? Sen tähden, koska tuossa valtiossa voi tuon uhraamisen laittaa vähennyksiin verotuksissa. Suomessa, jos otettaisiin käytäntö, että kirjekuoreen laitetaan nimi ja niitä jaetaan, niin olen aivan varma siitä, sellainen julistaja tuomittaisiin alkumetreillä. Koska vain Jumala saisi kunnia, me emme saa verovähennyksiä. Tiedätkö, farisealainen henki on sellainen, missä kumarellaan ihmisiä, mutta missä ei koeta Jumalan voimaa eikä Jumalan rakkautta. Ihmetteli aina Juho Koivumäen vastausta erälle miehelle, kun hän kokouksemme jälkeen sitten hyvin sellaisessa aggressiivisessa tilassa tuli sinne kokoushuoneen eteen. Olimme jotakin julistaneet kasteesta, ja Jumalan sana oli sattunut tuon miehen elämässä juuri tuolle kohdalle. Mies tuli sinne eteen ja sanoi, että no pitääkö minun sitten mennä kasteelle? Juho antoi niin hempeä vastauksen ja epäuskoisen vastauksen minun mielestäni, että minä menisin heti ruveta korjailemaan. Mutta onneksi en tehnyt sitä. Sillä Juho sanoo, älä koskaan mene kasteelle. Älä ikinä mene kasteelle, ellet voi tehdä sitä rakkaudesta Jeesukseen. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Silloin kun me teemme parannusta, silloin kun me astumme kasteen hautaan, silloin kun me menemme sananmukaiseen seurakuntaan, silloin kun me maksamme kymmenyksiä, me teemme sen rakkaudesta Jeesukseen. Halleluja. Ja tiedättekö, missä elävä usko on? Siellä aina tuodaan täydet kymmenykset Jumalan huoneeseen. Agruutsi alamaboi. Halleluja. Siellä, missä Jeesusta rakastetaan, ensimmäinen rakkauden osoitus on se, minä seuraan Jeesustani kasteen hautaan. Halleluja. Ei perkele, eikä henkivallat, eikä ihmiset voi pidätellä minua. Minä rakastan Jeesusta. Halleluja. Ja silloin on muuten sellaista tsemppiä tuolla sisäisessä maailmassa. Silloin Jumalan pyhä henki on sellaiset voimavarat. Me voimme kulkea sen tien, jonka Jeesus on edeltä aurannut meidän puolestamme. Varo ystäväni farisealaista hapatusta. Jeesus sanoi myöskin, että farisealaiset rakastavat näytteillä oloa. He ovat niitä ikuisia mannekiineja Jumalan huoneissa. He haluavat aina olla esillä, mutta eivät suinkaan sen tähden, että he rakastaisivat Jeesusta tai seurakuntaa. He rakastavat itseänsä. Tiedätkö, tänäkin päivänä esimerkiksi meidän herätyksessämme fariseukset ovat parhaimmillaan seurakuntien kokouksissa. Siellä he pelleilevät, puoskaroivat yhdellä sanalla demokratia. Muistakaa, demokratia on perkeleestä. Jumalan huoneessa on teokratia, yksi valta. Jeesuksen kanssa ei neuvotella määrätyistä asioista. Häntä totellaan, tai ei totella. Meillä ei ole mitään muuta ohjetta kuin Jumalan sana. Siitä ei muuten äänestellä. Siellä, missä äänestyslipukkeet otetaan käyttöön, siellä ovat fariseukset. Tuo kyltymätön heimo, joka himoaa uskovien sieluja ja tappaa niitä. Olen järkytyksellä katsonut meidänkin herätyksessämme sitä asiaa, että meille pidetään muun muassa, on pidetty Vilho Rantasen muistojuhlia ja seuroja. Voi jos Vilho saisi tänne tulla puhumaan, hän kieltäisi ne. Merkillinen on se ihminen, joka antaa itselleen järjestää juhlat. Kiitos seura tässä ajassa. Minua on puhutellut City Stad, joka viidakossa työntekijä kerran Kiinan mantereella, kaukoidässä Kiinassa. Sinne hän omin käsi hautasi vaimonsa, useamman lapsensa. Sinne hän uhrasi terveytensä, elämänsä. Ja kun hän tuli synnyinmaahan Englantiin, hänelle järjestettiin syntymäpäiväjuhlat. Mies ja nainen toisensa perään nousivat ylös ja kehuivat tuota Jumalan miestä. Kunnes tämä harmaantunut Jumalan soturi nousi ja sanoi, jos olisin tiennyt, minkälaista roskaa täällä on tunti puhuttu, olisin tullut tunnin myöhässä tähän tilaisuuteen. Hän tiesi, mikä vaara on, jos ihmiset meitä kiittävät. Farisealaisuus haluaa ihmisen esiin, mutta ei koskaan Jeesusta sellaisena kuin Raamattu hänet ilmoittaa. Ja fariseuksissa on myöskin eräs piirre, josta Jeesus sanoo, voi teitä, kun te olette niin kuin merkittämät haudat, joiden päällitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä. Juutalaisilla oli sellainen tapa, kun hauta oli, heillä ei käytetty mitään hautakiviä eikä ristejä, ja he kalkilla merkitsivät haudan sen tähden, ettei ihmiset kulkisi hautojen ylitse ja näin saastuttaisi itseänsä. Nyt Jeesus sanoo, te haudat, joita ei ole merkitty, ihmiset kävelevät teidän ylitsensä ja saastuvat. Sillä farisealainen henki on sellainen, joka tarttuu, joka tappaa elävän uskovan. Jeesus sanoi, te kiertelette meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen. Itse te ette halua mennä Jumalan valtakuntaan, ettekä laskea sinne muita. Ja kun olette tehneet käännynnäisen, te teette hänestä helvetin lapsen. Tiedätkö Suomessa, kristillisessä Suomessa, niin kuin me sanomme.
Tässä on kirkollisessa Suomessa, ei sekoiteta kristillisyyttä. Täällä tehdään tänäkin päivänä
helvetin lapsia.
Uskonnon varjolla. Tänä päivänä ystävä. Kiettämällä ja kiettämällä. Kastamalla jumalattomia.
Siunaamalla jumalattomia seurakuntaa.
Antamalla ehtoollista ihmiselle, joka ei ole uudeksi syntynyt. Näemme
sen ja juotamme
ja sietämme hänet kadotukseen. Tätä Jeesus tarkoittaa. Jeesus muuten on henkilö, persoonan, Jumalan poika, Jumalan pyhä. Hän ei leiki meidän sielumme kanssa. Hän haluaa perata farisealaisen hengen pois, sinusta ja minusta. Juuri fariseukset olivat Jeesuksen sanavat.
Väittelin
ja riidan hali.
Jopa rakkauden evankeliumissa
Johanneksessa kymmeniä kertoja tuo syntymätön tappaja heimo astuu Jeesuksen eteen. Ja Jeesus aina paljastaa, puhuu, perkaa, jotta hän saisi esiin uuden taikinan. Fariseuksenkin iankaikkisen sielu eteensä ja voisi pelastaa nuo ihmiset. Toiseksi Raamattu puhuu evankelista Matteuksen mukaan 16. lukuun, siellä 6. jae. Ja Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Tässä Jeesus puhui saddukealaisten hapatuksesta. Saddukeuksetkin olivat ryhmittymä, joka oli syntynyt yhtä aikaa
kanssa.
Uskonnollis-poliittinen puolue, jolla oli eräs tuntomerkki. Tämän tuntomerkin löydämme apostolien teoista. Sieltä luvusta 23, jae 8. Sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustivat kumpaiset. Huomaatko, fariseusten tuntomerkki on epäusko. He eivät usko ylösnousemukseen, ei enkeleihin, eikä Jumalan persoonalliseen pyhähenkeen, Jumalan voimaan. He eivät usko, se on heille mieletöntä. Jos olet tarkkaan seuraillut aikamme kristillisten johtajien kannanottoja, niin olet huomannut tämän saddukeuksen hapatuksen heidän elämässä. Heillä on uskon tilalla epäusko, järkeysusko. Aivouskonto leviää Suomessakin. Ja ikävä kyllä myöskin perinteisissä herätysliikkeissä Suomen maassa. Aivouskonto, arvovoimistelu Jumalan huoneessa. Ihmiset tulevat ja sanovat, meidän täytyy perustella.
Ja tieteellisesti
ennen kuin voimme uskoa. Jumalan sana sanoo, uskon kautta me ymmärrämme. Ensin tulee usko, ja vasta sen jälkeen tulee ymmärrys. Sillä Jumalan sana opettaa, että ihminen, kun hän lankesi syntiin, myöskin hänen järkensä lankesi. Ihminen on järjeltään pimentynyt, niin kuin Raamattu sanoo. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tulleet tyhmiksi, sanoo Raamattu. Tiedätkö sinä päivänä, kun Joosua ja Kaalep olivat 10 muun vakoilijan kanssa vakoilemassa luvattua maata? Vain noilla 2 miehellä oli hyviä uutisia, uskonhenkisiä uutisia. Me voitamme, heitä on vain suupalaksi.
Sanoivat,
ei. Kaanaassa on liian vahvat kaupungit, liian korkeat muurit, liian hyvät aseet, liian suuria miehiä, jopa jättiläisiä. Tiedätkö, Israelin kansan keskellä äänestettiin. Lopputulos oli 3 miljoonaa ääntä 2 vastaan. Joosua ja Kaalep hävisivät äänestyksen. Mutta loppujen lopuksi nuo 3 miljoonaa hävisivät. Sillä Raamattu sanoo, jokainen Israelin miehistä, jotka äänensä antoivat epäuskon puolesta, heidän matkansa pää oli erämaa. Eivät koskaan saavuttaneet Jumalan maata. Mutta ketkä me näemme siellä? Halleluja. Siellä on Joosua ja Kaalep. Tiedätkö, pyhä henki on erinomainen henki. Uskon henki, joka voitelee meidän sisäisen maailmamme, kiihoittaa meidät niin kuin kotka kiihoittaa poikuensa. Ja vaikka meidän ulkonainen olemuksemme rapistuisi, sisäinen kaunistuu kaunistumista, voimistuu voimistumista. Ja Kaalepistakin sanotaan, että hän vielä vanhuudessaan kaipasi sinne, missä nuoret soturit taistelevat. Antakaa minulle Horeb, tuo pahin piste, minä kaipailen sinne. Sillä hän tiesi, mitä usko on. Alleluja. Kiitos Jumalalle. Tänäkin päivänä Jumalan pyhä henki vaikuttaa sairaassa, kuolevassa Jumala omassa valtavia uskon näkymiä. Anu Räty kertoo Juho Koivumäestä, kun hän oli siellä Juhon kuolivuoteella. Siellä Juho oli perin pohjassa saarnamies, joka oli 10 vuotta saarnannut Herra sanaa. Tuo mies oli raihnainen, masentunutkin. Sitten Hannu siellä sanoi tuolle veljelle, että tiedätkö veljeni, että meillä olisi taas ne kesällä ne juhlat siellä Kurikassa. Niin Hannu kertoi, että silloin Juho nousee ylös ja kohentaa takkia ja sanoo, ne juhlat muuten pidetään. Arus siellä maa. Halleluja. Sellainen on uskon henki. Se ei katse olemukseen eikä ympäristöihin, vaan se katselee Jeesukseen. Varo epäuskoa. Se kovettaa sinun sydämesi. Sinä masennut. Sinusta tulee voimaton. Sinä olet riitainen. Sinä luovut sanasta. Sinä lähdet kadotuksen tielle. Tänäänkin näilläkin juhlilla Jumalan taivas Jeesuksessa Kristuksessa on varannut meille valtavan armopöydän. Armopöydän, jossa on Jumalan rikkauksia. Siellä on pelastuminen. Mistä saadaan synnit anteeksi? Siellä on pyhä henki. Siellä on voima. Siellä on rauha. Siellä on lepo. Ja tältä pöydältä sinä saat ottaa uskossa. Ei merkitse, miten saatana antaa hälyäänejään. Ja niin kuin Jumalan joku pyhä on sanonut, kun Jumala on kantanut armopöytänsä, niin ihminen, joka on epäuskossa, ei hän uskalla tulla ja ottaa. Koska hänen aivonsa ei salli sitä. Saatana on aivopessut hänet. Silloin kun tuo ihminen ikään kuin kättää kopraa sinne pöydälle, niin saatana tulee, niin kuin Jumalan pyhä on sanonut, ja sanoo, että ja heti käsi alas ja piiloo, äkkiä karkuu. Ja taas kun toiselta puolelta yrittää ottaa jotain Jumala lahjaa, niin taas saatana säikäyttää ja ajaa Jumala oman pois. Tai ehkä ihmisen, joka etsii pelastusta. Voi miten hirvittävä on epäusko. Ja minä olen Jumalan sanan pohjalta tullut yhteen tulokseen. Yksi ainoa synti kadottaa meidät viimeisessä mielessä. Se on epäusko. Huomaatko, Jeesus sanoo, kun pyhä henki tulee teihin, hän näyttää todeksi synnin. Huomaatko, siinä on yksikkömuodossa vain synnin, ei synnit. Synnin, koska eivät usko minuun. Vain epäusko
se, että me emme usko, että Jeesus on Jumalan poika, se on tuomitsee meidät kadotukseen. Ja vain epäusko sikiää ne miljoonat synnit, tekosynnit ja asenteet, joita me näemme ympärillä. Pyhä Henki tuli, jotta hän näyttäisi epäuskon. Epäuskoisella sydämellä ei voida koskaan omistaa Jumalan pyhyyttä eikä Jumalan lahjoja. Sen tähden Jeesuksessa sanotaan, hän nuhteli heidän epäuskoansa. Tiedätkö, Jeesus nuhtelee tässäkin teltassa epäuskoa. Ei ole kysymys meidän uskottelustamme ja pinnistyksestä, vaan kun sydän avautuu, niin kuin eräs sanoi, kun minä uskon, että Jeesus on Jumalan poika, sen jälkeen on helppo uskoa kaikki muu.
Amen.
Halleluja. Silloin alkaa käymään räpinä ja säpinä. Halleluja. Jeesus, sinä olet Jumalan poika. Jeesus, minä kaipaan syntini anteeksi. Ja Jumalan poika tekee sen. Varo, ystäväni, saddukeusten hapatusta. Kolmas hapatus, josta vielä lyhyesti katselemme jotakin, löytyy evankeliumista Markuksen mukaan. 8. luku ja sieltä jae 15. Ja Jeesus käski heitä sanoen, varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Jeesus varoittaa henkilökohtaisesti myöskin Herodeksen hapatuksesta. Herodialaiset kuvaavat maailman mielisyyttä. Herodes suurihan itse oli aistillinen, mukavuuden haluinen, materialistinen, hienostelun ja huvittelun taipuvainen, niin ja tietenkin hiukan uskonnollinen, erittäin raaka ja niin edelleen. Veikko-veljemme luki edellisessä kokouksessa, kun Jumalan sana sanoo, että me kuljemme vaikeaa aikaa kohden, elämme sitä tänä päivänä. Maailman henki, maailman mielisyys, Jeesus sanoi, kavahtakaa, karttakaa sitä. Johannes kirjoittaa kirjeessään, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Olen näkemässä juuri tämä hapatus, ryntäämällä ryntää Jumalan seurakuntaa. Pyrkii sinne. Tiedätkö miksi? Nykyaikana on muotia näkyvä kristillisyys. Tehokas kristillisyys. Elämme hengellisen humanismin aikaa. Eli sitä, että katseet ovat tipahtaneet Jumalasta ihmiseen. Tänä päivänä jo ollaan niin irvokkaita, että puhutaan ihmisestä sielunhoitajana. Raamattu sanoo, Jeesus on sielujemme paine. Ja jos sinä olet niitä raukkoja, joka olet mennyt ihmisen sielunhoitoon, olet varmasti huomannut, et ole vapautunut. Mutta Jeesuksesta Raamattu sanoo, katso Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnin. Sillä silloin kun Jeesus ottaa synnin meidän elämästämme, se tapahtuu silmänräpäyksessä ja myöskin pysyvästi. Ja meillä on mahdollisuus kokea juuri tuo Jeesuksen ihmeellinen vapauttava voima myöskin tässä kokouksessa. Kun katselemme maailman mielisyyttä tätä Herodeksen hapatusta, josta Jeesus puhuu erittäin voimakkaasti, ei hän varmasti hymyile, vaan rakastaa, sillä hän puhuu jotakin sellaista, jolla on suuri merkitys meidän elämäämme. Jos seuraat tämän päivän lapsia, kun seurailen omia lapsiani tässä ajassa, minua joskus hirvittää ja järkyttää. Sen tähden, miten he voivat varjeltua Kristukselle. Kun me katselemme koulumaailmaan, saa järkyttyä, miten nämä ihmiset voivat varjeltua Kristukselle. Luvi erästä pienestä pojasta, joka teki itsemurhan. Hän laittoi pieniin housuihinsa dynamiittipötkyn, sytytti tuleen, räjäytti itsensä ilmaan. Ja pieni kirjanlappunen, minä en ole syntynyt potkittavaksi. Tiedätkö, tänä päivänä monet vanhemmat toteuttavat lapsissaan intohimojaan ja perkeleellisiä taipumuksia. Meidänkin lapsellamme täytyy olla valkea lakki. Meidänkin lapsemme täytyy olla yliopistossa. Ja he syöttävät lapsensa sieluviholliselle. Ei sillä ole merkitystä, jos meidän lapsemme on vaikka puuseppä. Sillä on ystävät merkitystä, että meidän lapsemme ovat Jeesukseen. Sillä on merkitys. Ja eräitä ihmisiä, joita haluan tässäkin kehoittaa, on perheäidit. Saatana, joka on erikoistunut tuhoamaan koteja maailman henkisyyden kautta, uskovienkin. Äiti uhrataan töihin, lapsi uhrataan perkeleelle. Sinä, joka kestät kotonasi, tiedä äiti, sinulla on arvokas tehtävä. Ole kotiseurakunnassasi lastesi rinnalla. Taistele, sillä sinä teet todella suuren työn ja Jumala on kerran maksava sinulle uskova äiti. Ja kannusta muitakin. Sano heille, jos on isä pitää huolta perheestä. Isät, ottakaa äidit kotiin. Sillä tänä aikana minä varoitan Jumalan palvelijana, varo velkaa. Varo velkaa! Ei sillä ole merkitystä, jos meillä on vähän heikommat sohvat ja autot kuin muilla. Sillä on merkitystä, että meidän kodeissamme on tuntu. Me haluaisimme Jumalan pyhän hengen. Kyllä sillä pärjää, mitä isä saa. Vaikka olisi vuokra-asunnossa. Tiedätkö Jeesus, kun hän ensimmäisen kerran astui julkisuuteen, Raamattu sanoi hänestä näin. Evankeliumissa Johanneksen mukaan, toinen luku jakeesta 13. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki, lampaineen ja härkineen, ja kaasi rahanvaihtajan rahat maahan. Ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Totta on se, että Jeesus astui Messiaana Juudan kansan pääkaupungissa, Jerusalemissa pyhäkössä ja julisti, minulla on valta. Mutta tässä sanomassa, tässä kertomuksessa on jotakin syvää, jonne Jumalan henki on vienyt minua. Tiedän vain vähäiseltä alueelta, mutta tiedän, se on totta. Tiedätkö, että juuri sillä hetkellä, kun Jumalan poika, joka ei vihastumisessakaan tee syntiä, kun nuo nuorat, kun tuo ruoska viuhui, ja kun siellä jotkut myyjät saavat korvilleen ja eläimet pakaroilleen, silloin Jeesus teki jotakin. Sillä oli pääsiäinen. Ja Jumalan sana julisti pääsiäisestä. Pääsiäisenä ei saa olla talossa mitään hapanta, ei mitään pahaa. Tiedätkö, että tuolla teolla Jeesus paljasti fariseukset, hän paljasti sattukeukset, hän paljasti myöskin herodilaiset, hän paljasti ulkokultaisuuden, hän paljasti maailmanmielisyyden, hän paljasti epäuskon. Tiedätkö, että siinä paikassa, jossa nuo rahavaihtajat olivat kokoontuneet, tuli olla pakanoiden esipiha, jonne ei juutalainen tule kohtaamaan Jumalansa. Juutalaiset yliapapit ja papit olivat uhranneet tuo alueen sellaisille ihmisille, jotka harjoittivat kauppaa siellä. Kyllä pakanoiden esipihassa voi tätä tehdä, mutta ei naisten eikä miesten eikä pyhässä eikä esipyhässä. Ja tiedätkö, siellä oli paljon lampaita, siellä oli paljon lehmiä, vasikoita, kyyhkysiä. Siellä oli eläinten sontaa, hirvittävä haju. Siellä oli rahan kilinää. Siellä oli irvottava huuto, joka tulee rahahimosta. Ja tiedätkö, kuka oli kaiken takana? Ylipappi Hannas, joka piti kaipastakin otteessaan. Ja noista pasareista sanottiin pakanoiden esipihassa, ne ovat Hannan pasareita. Tiedätkö, oli sellainen tapa, jos joku köyhä tuli uhraamaan syntiensä tähden eläintä, Jos hän oli sen tuonut omasta laumastaan, oli pyhäkkötarkastajat, jotka aina sanoivat, tämä ei ole kelvollinen tämä eläin tähän uhriin. Siinä on virhe. Sinun täytyy ostaa eläin täältä esipihasta. Ja tiedätkö mitä? Se oli monikymmen satakertaisesti kalliimpi. Ja monet joutuivat antaa kaiken elantonsa yhdestä eläimestä. Sen tähden, koska papit rakastivat rahaa. Ja nyt kun Jumalan poika ilmestyi, hän paljasti papit. Hän paljasti kauppiaat, jotka myöskin rikastuivat. Hän alistui heti vihan kohteeksi. Jeesus sanoi, älkää ihmetelkö, jos maailma teitä vihaa. Se on vihannut minua ennen teitä. Tänä aikana, kun julistetaan, jos joku uskova tulee työpaikalle, siellä taputetaan uskovaa, vaan ne saaneet uskovan työpaikalle. Ei tehdä siellä, missä on Jumalan pyhää. Tiedätkö, siellä tapahtuu, niin kuin Raahab sanoi, tuo majatalon pitäjä Portto juutalaisista. Kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät. Tiedätkö, uskova on kulmakuntansa kauhu. Siellä, missä työpaikalla ensimmäisen kerran todistat Jeesuksesta. Ja kun ystävät oppivat tuntemaan sinut, minä tiedän, mitä siellä tapahtuu. Kun ensimmäinen kiroaa, hän sanoo, kuule, anna anteeksi, kun minä kirosin. Kauhu on vallannut. Nyt me ei voidakaan huorata julkisesti. Nyt me ei voidakaan olla niin kuin sijat pellossa. Täällä on uskova täällä meidän joukossamme. Ja kun uskova tulee työpaikalle, häntä kartetaan. Sen tähden, koska hän on paljastanut hapatukset. Muista ystäväni, Jumala on pyhää. Siellä missä Jumalan poika on, siellä uskovat ovat kauhuja, koska ei voida tehdä syntiä vapaasti, on vanhurskauden saarnaaja. Ja mukana on myöskin niitä raaveja, jotka rakastuvat Jeesukseen. Ja siihen uskova, joka Jeesusta vie hänen sanaansa. Sieltä tulee yksi ja kaksi, jotka sanovat, mekin haluamme pelastua. Ja kun he uudesti syntyvät, he pyytävät aviopuolisoiltaan anteeksi. Työpaikalla vainet johtajan luokse ja sanovat, ne naulapussit minä vein. Antakaa anteeksi. Jeesus on pelastanut. Tiedätkö, Jeesus sanoi myöskin, että me emme ole mitään semmoista niin kuin ruusutarhan hyminä ja haju ihmisten keskellä, missä me kuljemme. Vaan Jeesus sanoi, että olette kuolemaa haju niille, jotka kadotukseen joutuvat. Eli siellä, missä on pelastunut ihminen ja joku, joka ei halua pelastua, hän kauhistuu. Hänestä uskova on haiseva. Hänestä mitään sanomaton. Semmoinen, jonka voi tappaa ja hävittää. Mutta Jumala edessä tuo ihminen on pyhää. Hän on kaunis, hän tuoksuu. Sitä tuoksua, mitä Kristus tuoksuu. Tänäkin päivänä hapatukset poistuvat vain sieltä, missä Jeesus saa tulla katkemaan hapatuksia, perkaamaan sen pois. Missä Jumalan sana ja pyhä henki on paikalla. Monet ovat sanoneet, en voi uskoa Jeesukseen, koska teidän keskellänne on vähän sellainen kuin teurastamon tuntu. Huomasitko, mitä Jeesus sanoi, tai anteeksi, Paavali sanoi, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Minun uskontoni on teurastususkontoa. Jeesus teurastettiin meidän syntiemme tähden. Paavali sanoi, oikein älyttömät kalahtalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna, juuri verisenä, hirvittävän näköisenä, ristinpuulla. Älä anna ystäväni pettää itseäsi. Tänä päivänä tässä juhlassa, näinä päivinä, me olemme Jumalan pojan edessä, joka haluaa kitkeä, perkata kaiken hapatuksen, mikä ei ole Jumalasta. Ja vain jos me astumme tämän Jumalan eteen, Jeesuksen Kristuksen puhdistettavaksi, me voimme kokea Jumalan voiman. Ei sellaista, joka kestää 10 kilometriä Kihniöltä, vaan sellaisen voiman, mikä kestää työpaikalla, arjen elämässä. Meidät on vallannut hullutus, ristin sanoma, hallelujaa. Meidän edessämme on kolkata haavoitettu Jeesus. Aggressialama pojaa, me rukoilemme.